Dragi slušalci, pomaže Bog. Dana 19. maja 2017. godine u centru Sveti Simeon Mirotočivi na Nemanjinom gradu održana je redovna tribina Udruženja književnika Crne Gore Riječ četvrtkom. Tribina je bila posvećena sjećanju na Milutina Bojića. Prošlo je 125 godina od njegovog rođenja i 100 godina od njegovog upokojenja. Tribinu je otvorila i vodila poetesa i urednik ove tribine Milica Kralj, koja je pročitala svoj iscrpni i nadahnuti esej o Bojiću. Takođe je o Bojiću govorio i književnik Perivoje Popović. Na tribini su govorili još i Bećir Vuković, Milisav Čolović, a svoje stihove kazivali su pjesnici Milan Rajović, Božo Denda, Milenko Blečić, Todor Živaljević Velički, Garov Rajković, Tomo Milikić, Rajko Vuković, Tripko Draganić, Andrije Markuš i na kraju Veselin Rakčević, koji se na specifičan način bavio Bojićevim dijelom. Naime, njemu je svojevremeno pripala ta čast da dopjeva i pripremi Bojićevo dramsko dijelo Kraljeve jesen za scenu. A također svoju pjesmu o Bojiću izgovorila i Milica Kralj.
Poštovane kolege pesnici, kolege novinari, na početku večeri pozdravljam kolege novinare koji su večeras ovde sa nama, Aleksandra Ćukovića, novinara Dana, koji nas prati već evo dve decenije, potom Mariju Živković, novinarku Svetigore i suprugu našeg dragog počivšeg kolege i urednika Radija Svetigore, Slavka Živkovića, i gospodina pesnika i novinara Božidara Dendu, direktora Biblioteke za slepe. Večeras tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore obeležava sećanje na Milutina Bojića, 125 godina njegovog rođenja i 100 godišnjicu njegove smrti. Ja ću reći nešto o njemu, a potom će kolege govoriti svoje pesme. Milutin Bojić, vatreni pesnik srpskog stradalnog naroda. Principov vidovdanski hitac, čiji zaglušujući odjek i danji odjekuje, poslužio je kao smer kojim će se u pravcu žrtvene mete srpskog naroda krenuti svetsko zlo i svom silinom obrušiti na njega s ciljem potpunog iskorenjivanja i zatiranja. Stradalnom reljefu nacionalne topografije, vatreni pesnici srpskog stradalnog naroda, koji od vekova gine jer hoće slobodno da živi, u ljubavi prema otadžbini i ispunjenju otadžbinskog zaveta, vlastiti život izjednačuje, jednačili su sa svojim delom u obnovi i samoodržanju duha postradalog srpstva. Slavnu epopeju srpskog naroda, rodoljublje, slobodoljublje i čovekoljublje, nezapamćenu izbegličku golgotu, živeli su i svojim životom i delom posvjedočili i ukleti srpski pesnici. U dugoj, neprekinutoj izbegličkoj koloni sa svojim izbeglim narodom i vojskom iz Srbije, zemlje gde se pesmom plače, gde se plačem peva, gde se smrću živi, kako je pevao Bojić o Srbiji, krenuli su Milutin Bojić i njegov mlađi brat Radivoje, Vladislav Petković Dis, Rasko Petrović, Stanislav Inaver, Dragoljub Filipović, Todor Manojlović, Živko Jevtić, Miodrag Borisavljević, Svetislav Stefanović, Stevan Jakovljević, Stevan P. Bešević, Boško Tokin, Milosav Jelić, Sibe Miličić, Vladimir Čerina, Dragutin Mraz, Vladimir Stanimirović, Milutin Uskoković, Dragiša Vasić, Stanislav Krakov, Ivo Čipiko, Vojislav Jovanović, Marambo, Miodrag Mihajlović, Svetovski, Josip Kosor, Ilija M. Braković iz Bratonožića i velika grupa slikara, kompozitora i književnika. Te 1915. godine u duševnoj bolnici u Beogradu gasi se život Petra Kočića, kao i mladog pesnika Dušana Srezojevića, učesnika Balkanskih ratova. U Gornjem Milanovcu umire grudobolni usamljenik pesnik Velimir Rajić, praunuk Stanaska Rajića, odbijen kao dobrovoljac. U Nišu od pegavog tifusa umire i mladi pesnik Proka Jovkić alias Nestor Žučni, koji je iz čikaških klanica kao i u Balkanskim ratovima došao da se bori i u Prvom svjetskom ratu. u austrougorskim kazamatima našao se zbog pesama Boka i Ribari kao talac i Aleksa Šantić, Boru Stankovića koji će posle pada Beograda sa porodicom preći u Niš i uspeti da mošti Stefana Prvovenčanog ostavi u Pečkoj patrijaršiji, hapse Austrougari, ali će se zalaganjem Koste Hermana, urednika časopisa Vreme, naći na slobodi. Sima Pandurović će se naći u zatvoru u Valjevu, potom u Bolgo Dasonju i Nežideru. Njegovi stihovi nalaze se na grobovima pomrlih interniraca u Nežideru. Momčilo Nastasijević zbog slabog zdravlja oslobođen je vojnih obaveza, ali kao dobrovoljac radi u pozadinskoj službi. Srpska ratna književnost stvarana je na svim mestima gdje su bile okupljene veće grupe izbjeglih pisaca, i to ne samo Srbi, već i Hrvati i Slovenci, na Krfu, Solunu, Francuskoj, Švajcarskoj, Bizerti, Engleskoj, Alžiru, Rusiji, Americi. Glavno književno središte nalazilo se na Krfu, gdje su jedno vrijeme boravile vlada i vrhovna komanda. Aprila 1915. na Krfu su obnovljene zvanične srpske novine, koje su objavljivale književne priloge, a već sljedeće godine kao dodatak pokrenut je zabavnik glavno književno glasilo za dve posljednje godine emigracije. U srpskom zabavniku sarađuju mnogi istaknuti predratni pisci. Među njima najplodniji je Jovan Dučić, koji će u zabavniku objaviti ciklus Carski soneti i Sunčane pesme, a tu su i hrvatski i slovenački pisci Ivo Čipiko, Vladimir Čerina, Tini Ujević na Krfu objavljuje svakidašnju Jadikovku Ekavski, kao i poemu Srbija. Pečat krfskom zabavniku daje glavni urednik Branko Lazarević, student Jovana Skerlića, Bogdana Popovića i Branislava Petronijevića. On piše sljedeće: bačeni smo bili na način na koji još niko nije bio bačen, i evo gdje se hitro kao tigrovi dočeka smo na noge. Po Evropi, Americi, Africi, razbacani kao slama vetrom, izražavamo smelo svoju umetničku misiju. Bibliografija tih radova već je čitava jedna knjiga. To su sjajni dokumenti jedne rase koje ne ume da poklekne. Peti broj zabavnika, koji je uredio Božidar Purić, u tekstu Jedno podušje objavljuje dugačak spisak umetnika, književnika, naučnika i novinara palih u ratu, ali kaže da je ta lista nepotpuna jer se borilo i padalo na sve strane, a malo ih je bilo da je zapisuju. Ginulo se bez reklame, ginulo se i umiralo u buljucima koji su nam doneli hiljade studenata, oficira, činovnika, advokata i preko 300.000 vojnika. Na spisku umrlih našlo se ime mladog pesnika Milutina Bojića, kraja reči, najlepše nade naše književnosti, najvećeg strasnika srpske ljubavne lirike, pesnika Plave grobnice, najvećeg metafizičkog opela u svetskom pesništvu. U zvuke trube ispod stabala čempresa, kovčeg sa telom 25-godišnjeg pesnika Bojića spušten je pored mrtvih srpskih ratnika u groblje na Zejtilniku. Od Bojića se oprostio Ivo Čipiko. Ovdje na ovom mrtvom polju naše tužne slave, meni koga si maestro zvao, suđeno je da se oprostim s tobom. Viteže naše raskalašne slikovite reči i naše bujne mladalačke fantazije, u ovoj oskudnoj tuđoj jeseni, gdje ne čujemo buku naših planina, ni šum reka, ni buktinje plamena, dragih nam domaćih vatara, podlegao si vatreni pesniče jednog stradalnog naroda, koji od vekova gine jer slobodno hoće da živi. Bila je jesen, 8. novembar 1917. Godina kasnije, 1922. godine, posmrtni ostaci Milutina Bojića, pesnika nacionalnog poleta, preneti su na Beogradsko novo groblje i sahranjeni u porodičnoj grobnici, parcela 29, grobnica 39, treći red. Pokraj slike na mermernoj ploči ostalo je zapisano: mirnoće mi dajte da svu snagu stečem, da iz srca dadnem, sav bol i sav ponos, i kad ih izrečem, ko list sveo padne. Milutin Bojić je rođen u Beogradu 19. maja 1892. godine. Otac mu je bio zanatlija, majka domaćica. Odrastao je u brojnoj porodici, imao je još četvoro braća i sestara. Njegova porodica provodila je mirne i srećne dane sve do 1911. godine, kada je iznenada umro otac i ostavio samohranu majku da sama podiže decu. Milutin i sestra Jelica bili su crnomanjasti na majku, pa su ih zvali mamina deca. Danica, Radivo i brat Dragoljub bili su plavokosi, ličili su na oca u porodici i bili su tatine maze. Svi su se rodili u Sremskoj ulici broj 4, a 1905. su se preselili u Hilandarsku 24. Iza kuće je bio voćnjak, ispred bašta puna cveća i u njoj jasmin, koji je kasnije Milutin pominjao u pesmama kao Jasmin Snen. Njegova soba je bila na spratu i grane rasvetale lipe udarale su o prozor. U blizini kuće Bojićevih nalazio se čuveni, na glasu, književni salon porodice Ilić, gde su se vodili stalni književni razgovori, kao i pred kafanom kod Sedam Švaba uz neizbežne političke debate. Školovanje je započeo u Terazijskoj osnovnoj školi, a 1902. i 3. upisuje se u prvi razred realnog odseka druge Beogradske gimnazije. Istoriju će mu u drugom razredu predavati Stevan Sremac, čija će predavanja uticati na Bojićevo interesovanje za događaje srpskog naroda. Milutin je najaktivniji član školske literarne družine, neprestano piše i tada nastaje njegov obimni dramski prvenac Despot Lazar, kao i epski spev Probuđena raja o prvom srpskom ustanku koji nije stigao da završi. Povodom austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine 1908. Branislav Nušić organizuje miting kod spomenika kneza Mihajla, na koji dolazi rodoljubiva omladina, a u politici izlazi čuveni Dučićev članak "Otadžbina je u opasnosti". U Realci je tada formiran bataljon od 62 učenika koji su se posle nastave obučavali za borbu, a među njima je i mladi gimnazijalac Milutin Bojić. Imao je 18 godina kada mu Jovan Skerlić otvora vrata u Srpskom književnom glasniku. Od tada počinje njegova književna slava. Dramu "Slepi despot" 1909. Bojić predaje Risti Odaviću, čuvenom dramaturgu Narodnog pozorišta, koji će mu izreći sve pohvale. Gimnaziju završava sa odličnim uspehom. Upisuje se na metafizičko-pedagošku grupu Filozofskog fakulteta, čita na srpskom, ruskom, francuskom, nemačkom jeziku, Bibliju, Kuran, Talmud. Izvanredan je igrač šaha, stalni posetilac Narodnog pozorišta kao i pratilac dešavanja u evropskim pozorištima. U maju 1911. posle smrti oca, on će kao najstariji sin morati da preuzme brigu oko porodice. Od 1912. već je stekao zavidno mesto u srpskoj književnosti. Radove objavljuje u najuglednijim časopisima i listovima, Vencu, Politici, Delu, Srpskom književnom glasniku, Bosanskoj vili, Zori, Dnevnom listu, Pijemontu. Kako piše njegov biograf Gavrilo Kovijanić, brzo je osvojio beogradske književne krugove i postao omiljen sa besednih svih naprednih literarnih, društveno-političkih i kulturnih grupa, u kojima se kovala velika budućnost i izgrađivo stav pred stravičnim događajima kroz koje je imala da prođe njegova generacija i on sam. To je vreme žive nacionalne aktivnosti studentskog društva Pobratimstvo, kome Skerlić pridaje naročitu pažnju. Iste te 1912. srpski književni glasnik objavljuje i njegovu istorijsku dramu "Kraljeva jesen", koja će biti izvedena u Narodnom pozorištu 10. oktobra 13. godine. Za vreme Balkanskih ratova Bojić je bio raspoređen kao pisar u kancelariji 18. rezervne bolnice. U bolnici će se upoznati sa mladom češkom književnicom i bolničarkom koja kao dobrovoljac pomaže srpskom narodu. Svoj roman "Srce nema mira" ona će posvetiti mladom Bojiću, a on kao uzdarje piše pesmu "Zelene oči", koju će ona prevesti na češki jezik i objaviti u češkom časopisu "Svetozar". Kao odgovor na bugarski napad na Srbiju 13. godine, Bojić piše pesmu bugarskim književnicima pod naslovom "A ko si ti?". Svoju verenicu, gospođicu Radmilu Todorović, maturantkinju ženske beogradske gimnazije, kojoj će napisati veliki broj pisama iz izgnanstva i posvetiti sonete, upoznaje 14. godine u građanskoj kafani. Knjižar Cvijanović 1914. početkom godine štampa razglednice sa likom Milutina Bojića i ceo tiraž će ubrzo biti rasprodat kao rezultat njegove velike popularnosti. A sredinom te iste godine će štampati Cvijanović i njegovu prvu zbirku pesama, o kojoj će neprikosnoveni Skerlić izreći ovo. Bojić je pesnik od talenta, od onih prirodnih talenata koji proključaju i silnim nazivima izbiju u jednom biću. Ono što pored strasnosti u osjećanjima odlikuje poeziju Milutina Bojića, to je njegov kratak i zvonak stih. On je jedan od retkih naših mlađih pesnika koji ima svoj stih, vrlo bogat rečnik, to je rečnik snažnih, metalnih, zvonkih reči, a novi slikovi, dobro akcentovani, udaraju kao dugi viteški mačevi od tvrde hučne oklope koji zvuče kao trube i daju utisak snage i pobede. Mladi pesnik ima rečitost koja se retko javlja kod nas. Ta njegova verbalna snaga višeno jedanput podseća na poeziju Viktora Igoa, zaključuje Ilić. Kad je umro Skerlić, Bojić je potresen plakao kao malo dete. A kada su nemačko-austrougarske horde napale Srbiju 14. i ugrozile Beograd, porodica Bojića je našla u Aranđelovcu, a nešto kasnije u Nišu. U Nišu je Milutin postavljen za vojnog cenzora, a uređivo je i pokrenuo zapravo i niški dnevni list Glasnik, u kome je objavljivo svoje članke i eseje. U Nišu je objavio i poznati epo Kajnu, kojemu tri dela. Knjiga je, sem nekoliko primjeraka, izgorela kada su okupatori spalili nišku štampariju. Kada je epidemija tifusa počela harati gradom na Nišavi, odnela je brojne žrtve. U vrtlogu epidemije našla je smrti Sofija Bojić, pesnikova majka, koja je sahranjena na niškom groblju. Sa samrtničkog odra majka se obratila svom najstarijem sinu. Čuvaj sine sebe, ali ti ostavljam u amanet majčin da čuvaš i da se staraš o našoj Jelici, našoj Danici, našem Radivoju i najmlađem Draganu. Rat je besneo. Srpska vojska zajedno sa narodom vodila je nadčovečansku borbu za odbranu svoje zemlje. Na svim ratištima ginula je mladost Srbije, ginuli su očevi zajedno sa sinovima. Cer, Kolubara, Mačva, Jadar, Beograd i druga razna poprišta ostalo su zapisana po velikim pobedama srpske vojske, ali po dugim spiskovima poginulih vojnika i oficira koji su pali za čast, slobodu i budućnost Srbije. Zatim sledi novo povlačenje. Kosovska Mitrovica, Čakor, prelazak Skadarskog jezera Čamcem, u kome su bili Bojić, njegova verenica i Ratko Petrović. Rastavili su u San Giovanniju pred lađom Molfeta. Ja sam sa porodicom ušla u lađu, a Milutina su sa prelaznog mosta vratili na obalu. To je naredio jedan potpukovnik kome se Milutin ranije zamerio, nazivajući ga kuvarom vrhovne komande. Tako smo se odvojili. Ja sam otplovila u Brindizi, a Milutin, onako namučen i gladan, krenuo je pešice preko Albanije. Da se ukrcu u lađu, da je pošao sa mnom, ostao bi živ. Sigurno bi ostao živ, piše Radmila Todorović. Sa vojskom izbeglim srpskim narodom prešao je celokupni put stradanja, put smrti, put časti i zajedno sa Ratkom Petrovićom i mlađim bratem Radivojem stigao do Skadra i Drača. Tu će se sresti sa Ljubom Jovanovićem, ministrom unutrašnjih dela, koji će ga postaviti za pisara Kumanovskog načelstva i priključiti jedinici Dunavske divizije. Sa promrzlim, izgladnelim i bosim narodom naći će se i na brodu za krv i zapisat će. Ceo jedan narod našao se na širokoj pučini. Ceo jedan narod se navezao galijama na more i krenuo da traži sklonište za svoje umorno telo i da pod toplim suncem krfa Alžira ili Južne Francuske traži isceljenje, vere i nade. S teksta Srbija u povlačenju. U pocepanom zimskom kaputu, izmršavaju i prljav, zabeležio je književni kritičar Branko Lazarević, nabaso sam na njegovu varoši, nasmejanog i očajnog sa rečima: dajte hleba i duvana, dobro je. Neko vreme na Krfu radi u telegrafskoj jedinici obaveštajnoj službi vrhovne komande, a zatim je prekomandovan u Solun. U Solunu objavljuje zbirku pesme i bola i ponosa sa 34 pesama napisanih na Krfu. Piše užurbano i mnogo, a radi na novoj verziji drame Uroševa ženidba. U zimu 1916. sa prozorčeta teskobne štavne barake na obali plavičasto zelenog Krfa, Bojić je danima netremice gledao stravičan prizor hektakom Beleševa koje je francuska ukopna lađa prevozila sa ostrva Vida prema južnom delu Krfskog kanala da ih tamo spusti u uzburkani jaz, u modru dubinu mora. I jedne besane noći mladog pesnika će kao mora skoliti vizija bezdane vodom i nebom natkriljene grobnice na čijem dnu školjke san umornih hvata i na mrtve alge tresetnica pada. Taj podvodni hram tajanstva skriven u talas sa senci oplemenjen prisustvom jednog ljudskog roda, nadahnuće Bojića da napiše jedno od svojih vrhunskih ostvarenja, jednu od najpoznatijih patriotskih pesama kod nas Plavu grobnicu. Stojte, galije carske, na groblju braće moje, zavite crnim trube, stražari u svečanom opelo nek otpoje, tu gde se vali ljube. Ali ovo groblje gde je pogrebena, ogromna i strašna tajna epopeje, kolevka će biti bajke za vremena, gde će duh da traži svoje korifeje, sahranjeni tu su nekadašnji venci i prolazna radost celog jednog roda. Zato grob taj leži u talasa stenci, između nedra zemlje i nebeskog svoda. Stojte, galije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Opelo držim, kakvo ne vide nebo još te nad ovom svetom vodom. U celokupnoj svetskoj književnosti ne postoji pesma u kojoj se na ovakav jedinstven način sabralo celokupno iskustvo umiranja jednog naroda, jer kako je pisao o tadbini, o Srbija je zemlja gde se pesmom plače, gde se plačem peva, gde se smrću živi. Plava grobnica je metafizički venac opela sinovima stradalnicima stradalnog naroda koji je nejednom u svom bivanju prelazio put mučeništva i put smrti do puta slave i časti, put kojim i dan danjih hodi sejući kosti kao i u Bojićevoj pesmi sejači. I vaseljena njima naša posta za seme časti koje suncu stiže. Gospode, kazne, zar ne beše dosta? Vreme je žetvi, dan kositbe stiže, vreme je da ploča s grobova se diže. Jedne večeri došao je oznojen u kafanu. Pisao je u srpskim novinama Bojićev prijatelj, potpisan inicijalima SLJM. Večerali smo u bašti. Vetar je bio jači, hladniji i pominjao da su solunske vrućine prošle. Bojić je skinuo kaput i prsluk i ostavši u košulji sav zagrejan seo da večera. Svi su ga opominjali da se obuče. On je na to odgovarao vicevima. Posle dva dana dobio je zapaljenje plućne maramice. Preneli su ga u vojnu bolnicu u staru drvenu baraku koja je bila označena brojem 15. Lekari su našli da je organizam nežen, a bolest teška. Iz dana u dan njegovo zdravstveno stanje se pogoršavalo. Njegova pluća je osvajala milijarna tuberkuloza. Verenici piše, teško sam oboleo, svet oko mene ne zna da moram u postelju. Ustaću sutra samo da nađem nekoga kome ću dati ovo pismo. I duša mi je bolesna i ponos, umorni su kao telo. Da, ja vrlo dobro vidim svoj kraj, nema mi možda još ni godinu dana, ništa me više ne veseli. Čini mi se da više nikada neću videti svoju zemlju ni tebe. Ostaću ovde daleko od svega, pokopan ispod jednog čempresa, zaboravljen od svih. Molim te, ne piši nikom ovom, grlim te, grlim draga, mada mi smrt kuca na vratima. Sa stegobnim osjećanjem nepovratnog rastanka od sveg i svih dragi piše, bol nas jedna zorom kao truba budi, bolom jednim svaka nalita je čaša, bolom jednim krišom plaču naše grudi, gde su deca naša? Samo jedan put će odgovora dati, preko reke krvi i mostom lešina, domu svome stižeš gde izgleda mati s nevericom sina. U mračnom i memiljivom sobičku pri škiljavoj svetlosti petrolajke, u predahu između iscrpljujuće kašlja i grozničave vatruštine, Bojić je pripremao posljednju zbirku svojih pesama u vreme kada su i do njegove bolesničke postelje počele da stižu radosne vesti sa visova Kajmak Čalanskih. U tim trenucima Bojić je satima razgovarao sa svojim drugom, pesnikom Dragoljubom Filipovićem, pesnikom Kosovskih božura. I pored toga što se loše osjećao, gotovo do posljednjeg dana verovao je da će ozdraviti. U varljivoj nadi stalno je od bolničara tražio lek. 2 mjeseca pred smrt štampao je posljednju zbirku pesme Bola i ponosa. To su oni zvonki metalni stihovi pisani u izuzetno teškim prilikama, pesme u kojima je Bojić izrazio svu gordost i ponos rodne grude, opšta osjećanja iz onih tragičnih dana kada je ljubav prema otadžbini rasla s bolovima podnesenim za nju. Branko Lazarević povodom prvog izdanja pesama Bola i ponosa nazvao je Bojića kraljem reči, naglasivši da tako kao on odavno niko nije gospodario rečima. Bojić se kao dete radovao svakoj novoj reči, pisao je njegov drug Stanislav Vinaver. On je dan i noć čitao Vukov rječnik koji je nosio i na odstupanju kroz Albaniju. Pesnik Plave grobnice nije dočekao proboj Solunskog fronta, nije se vratio u Srbiju. Vršnjak Ive Andrića završio je svoju književnu karijeru pre nego što je Andrić objavio i jednu knjigu u 26. godini života. Umro je u vojnoj bolnici prestolonaslednika Aleksandra u sami osvit novembarsko jutro 17. Trhnut iz polusna iznenadnim kašljem koji je pokidao i posljednje tkivo njegovog izlomljenog i sušenog organizma, ugasio se. Oči mu je sklopila mlada francuska bolničarka koja mu je tog jutra donela posljednju šoju mlijeka. Na stočiću, pored uzglavlja, našla je antologiju Bogdana Popovića i u njoj sliku Jovana Skerlića sa posvetom M. Bojiću, pesniku od talenata koji proključaju i u silnim lazevima izbiju u jednom biću. Kada joj je stigao telegram, Bojićeva verenica nalazila se u Nici. U njemu je pisalo: našem Milutinu nije bilo spasa, Milutin je umro. Uzela je njegova pisma i sonete koje joj posvetio i trigirala ih. Posljednja oproštajna pesma: kao mrtvo telo bez volje i snage, ne osjećam ništa i ne vičujem više. Iznad mene zvone crne kapi kiše i strašan bol bola za trenutke drage, i da se nasmejem ja ne umem više. I rođene reči muče me i grizu, vaj, proleće moje, smrt je blizu, od ko mene tamnjan i smirna miriše. Isidora je zapisala: u Bojiću je potres vekova, ustaje u njemu rod, zemlja, započinje san i slutnja epopeje, sprema se nova lirika, lirika epska, lična, svetobolna. Miodrag Ibrovac, mučka smrt, taj crni i turobni ubica, nije mogla najnesretnije uperiti svoju strelu. Toga dana ubila je više nego jedan život, ubila je jednu nadu i sme se slobodno reći najlepšu nadu naše književnosti. Književno delo Milutina i život Milutina Bojića predmet je i 3 davno objavljene monografije, čini mi se negdje 1969. godine, čije su autor Mihajlo Đurđević, Gavrilo Kovijanić, najbolji biograf i jedini do sad Milutina Bojića, i Vladeta Vuković. Bojićeva lirika u kontekstu vremena i prostora snažno sjedinjuje arhetipska izginuća srpskog naroda u drevnoj prošlosti sa vremenima pesnikove i naše savremenosti, ali i sa vizijima stradalničke budućnosti. U pesmi Zemlja oluje pesnik arhetipski stapa mačeve dačke, sekire japoda, legije rimske horde, tatara i viteze vizantijskih voda nad glavama branitelja koji su na ta polja pali. To su Srbi i srpske zemlje na Balkanu gdje je mržnja većih protiv manjih vekovima harala. Pitomi Sloveni morali su zbratimit orlove i čelik da bi odbranili svoju zemlju i postali veliki. Istovremeno Bojić daje lucidu misao smeni gospodara na tim zemljama koje je tražila vlast i drska sila. Zemlja želela nove i nove gospodare da njima mačem očita opelo. Zarazni su joj mirisi oltara i sita je krvi što spasava. Zemlja oluje davno ćuti dok vetar kosti razvejava. I Pojmove silu i kosti pesnik piše velikim početnim slovom, označivši tako metafizičke pojmove. Sila označava prolaznost, privid moći i slave, a kosti neprolaznost, trajanje i transformaciju u večnu moć duhovnog iskustva. Bojićeva pesma Sejači još izrazitije pokazuje svoju metafizičnost. Ceo njegov narod, a pogotovo ratnici su sejači, čega kostiju, i sam Bojić je ostavio svoje kosti u izgnanstvu. Krunu Bojićevog pesništva čini plava grobnica. U njoj je sabrano celokupno srpsko duhovno iskustvo i ono je iskazano apelom za dušu svim njegovim, Prometejima nade, apostolima jada, koji posejaše svoje večne kosti i srpska groblja od Urala i Karpata do Jadranskog i Jonskog mora, od Alpa do Bosfora. Otvorena metafizička raka nad kojom pesnik drži opelo, valovi su Jonskog mora oko ostrva Vida u koje su sahranjeni srpski ratnici kada je na ostrvu ponestalo zemlje. Od zapevanja smrti nad vodama do pesničkog opela nad ratnicima sa domaćih voda, sve tri Morave, Drine, Save, Dunava, spleo je Milutin Bojić taj metafizički venac u koji je upleo i svoju smrt nad vodama. Pesnikovo i svesrpsko davanje pošte ratnicima sahranjenim u plavu grobnicu jeste duhovno putovanje i sabiranje u velikoj duši njihovoj. U tu stravičnu, nepojavnu plavu dubinu Jonskog mora skupile su se sve srpske duše sa svih stratišta iz grobova i grobnica, iz jama i urvina, iz Jasenovaca, Jadovna, Pribilovaca. Veličanstvenom epopejom plave grobnice, kako ne vide svetska poezija, ozario je naš dušebolnik, naš najdraži pesnik, plavi duhovni svod srpske poezije. Svojom i našom plavom grobnicom Milutin Bojić je održao pelo koje i danas, posle čitavog jednog veka, treperi dušama neumrlim u slavu vekovne srpske žrtve.
Dakle, to je bilo izlaganje Milice Kralj o Milutinu Bojiću povodom 125 godina od njegovog rođenja i 100 godina od njegove smrti. A sada čujte šta je u njemu kratko kazao Perivoje Popović.
Tvoj tekst je neobavezujući, lak i izvjesno problematizovan. Možda jednostavan naslov, Milutin Bojić, pjesnik plave grobnice, ali mnogo interesantnije bi bilo da ovaj tekst ima dimenziju koja bi mogla da na neki način rasvijetli fenomen Milutin Bojić. Jer Milutin Bojić je zaista fenomen ne samo u srpskoj književnosti, ne samo u književnosti srpske jezičke kulture, nego vjerovatno i da bi se u komparativnoj relaciji posmatralo, komparativistički posmatralo, on je to fenomen i na prostorima evropske književnosti. Samo 25 godina života. Od toga 12. do 17. koliko je to? Pet najtežih ratnih godina. I dijelo koje nadmašuje mnoga dijela kojih nismo svjesni da ga se samo po sebi svrstava u rang najznačajnijih dijela srpske književnosti. Nije Milutin Bojić ni srpski Rembo, nije ni novi srpski Branko Radičević. On je jednostavno Milutin Bojić u punoj smisaonosti tog posebnog poetičkog realiteta. Ovo što pokušavam da dovedem u neku mjeru vrijednosti nosi naslov Milutin Bojić, pjesnik plave grobnice. I on to jeste, i kroz ovu ponoćnu impresiju koja je ovdje data, ali jeste to i po suštini, jer ta plava, Bojićeva plava grobnica nije samo pjesma plava grobnica. Ko znamo da je plava boja, boja posebnog dostojanstva, boja posebne aristokratije, onda je Milutin Bojić, mladi Milutin Bojić, posebni pjesnički aristokrata. Dakle, jednog drugačijeg kova nego što je aristokrata, recimo, Jovan Dučić. Tako da, čita ta plava grobnica je simbol i sinonim jednog dijela u nastajanju, jednog dijela u neprekidnom trajanju. Čini mi se da evo 100 godina kako je Bojić promijenio svijetom, da i narednih 100 godina otkrivaće nove vrijednosti u dijelu Milutina Bojića. Proslavio se zvučnim, čuvenim patriotskim pjesmom u toj oblasti, on je postao vrhunac svojih poetskih mogućnosti postigao. Ti njegovi stihovi slave herojsku prošlost srpskog naroda, veličaju borbu i narodni ponos. Ali ne veličaju i ljudsko dostojanstvo uopšte. Tako da on zaista to djelo nadrasta ne samo veličanstveno srpskog epopejnog vremena, nego i epopeju čovjeka svih vremena. Bojić je pisao pjesme, to je ovdje gospođa kralj zaista sjajno elaborirala, pjesme iz 14. godine, pjesme Bojić ponosa iz 17. sonetice objavljene 22. godine. Poslije pjesme koja smrti pisao istorijske drame kraljeva Jesen Uroševa ženiba, pomenjala je drama kao njegova prva drama o caru Lazaru i tako dalje, poeme kao i knjižene, koje su također spomenuti kao i knjižene i pozorišne prikaze. Mene su posebno impresionirale, ako smijem prvi gospodin Rakševića koji se njima bavio i neposredno na pozorišnim daskama kao dramaturg i kao... Da, pa u tom smislu sam to i rekao. Da govorim, su njegove drame Kraljeva jeseni i Uroševa ženidba. Sudbinska dilema u Kraljevoj jeseni, poznate većinom vama, većinom prisutnih, o drami Savice Simonide koja je za kralja Milutina udata kao dovedena i kao djevojčica koja i sada sudbinska dilema mlade 13-godišnje kraljice za leš prikovana dok joj njedra pupe pored kraljevih starih očiju, oprostite za ovu parafrazu koja je potrebna, što tamne i tupe. To je metafizička kategorija, to je metafizička dilema u punoj kopulativnosti sa Šekspirom, biti ili ne biti, ali sa jednog sasvim posebnog stanovišta. Dakle, Simonida je dovedena da bude srpska kraljica, kralju koji tada ima 60 godina.
65. I samo da te dopunim, gleda je preko puta po Bojiću i kaže, zna, odnos koji je, o, kako
odlično, bravo,
lepa, a ja sam umoran.
To je li već lirika, ali ono na što ja hoću da ukažem jeste sudbina čovjekova sudbina, što bi rekao Šolohov, čovjekova sudbina zaista kao takva sudbina jedne mlade djevojke koja zaista ima samo 13 godina, a kraljica je žena najuspješnijeg srpskog kralja. Dakle, svaki čas caru Dušanu i tako dalje i svim tim pričama i caru Srba, Grka i tako dalje, ali kralj Milutin je zaista najsnažnija figura srpskog srednjeg vijeka. I da se vratimo sada Bojiću, vrlo kratko, neću ja čitav ovu priču pričati jer je to zaista Milica ja uradila savršeno. Cijelokupno njegovo književno stvaralaštvo koje i pored toga što Bojić umro vrlo mlad, dosta obimno, karakteriše umjetnički sklad, nesumnjiva poetska originalnost u svom vremenu, kao i dorečenost do građenog pjesničkog stila jezika. Kako, na koji način, sa toliko godina, sa toliko prepreka koji su mu bili na putu, sa smrtima u kući, sa potrebom da kako je sada sve, kako sada sve to, ali očigledno da pravi talenti iskreni, vrijedni, ljudske vrijednosti nadjačavaju. Osobito je snagu poetskog kazivanja Bojić dosegao u svojim pjesmama rodoljubivog kazivanja. Sva ta kazivanja su rodoljubiva, ali sva su ona i duboko promišljanje smisla čovjeka biti se na ovom svijetu ili izvan ovog svijeta, ako je to kako moguće. U tom pogledu vrh njegovog književnog izraza, a sigurno i u vrh naše klinične ljubije poezije, ide antologijska pjesma Plava grobnica, kako je Oškević dobro primijetio. Bojić je u toj uzbudljivoj dramatičnoj pjesmi svečan nali heroju, pobjedniku koga narod slavom vjenčava. Vrijeme Prvog svjetskog rata, vrijeme između albanske gote i proboja Solunskog fronta, vrijeme je bola i ponosa. O tom vremenu na dostojanstveni svečan način govori na Bojić, ova Bojićeva pjesma, čuveni refren duboke patnje i žala. Stojte, galije carski, i onda se mijenja, sputajte krme moćne, povite tihim, gadite tihim, hodom ili povite tihim, i tako da, to je Milica spominjala, ali to stojte, galije carske, to zaista fenomenalno, da kažem, ili fenomenološki naglašava veličinu žrtava koje je srpski narod, podnio u tom čitavom kolopletu Plave grobnice. I danas tom srpskom narodu visi Damoklov mač Da li mu se to opet sprema plava grobnica? Da li se to srpskom narodu opet sprema plava grobnica? Možda i da, ali imamo li novog Milutina Bojića da je dostojno opjeva? Stojte galije carske, sputajte krme moćne, opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Hvala.
U samoj najavi čuli ste koji su sve pjesnici učestvovali na ovoj tribini posvećenoj sjećanju Milutina Bojića. Sada čujte jednog od njih, Milenko Blečić, svoju pjesmu Sjećanje na plavu grobnicu posvetio je dobrovoljcima iz Amerike koji su stradali u Medovi.
Tišina, vječna tišina, protkana nečujnim dahom, nek nebo lije suze nad vašom plavom rakom. Prođoste tolika mora, bura, zamki i pirata, da bi igrom zle sudbine skončali ispred svojih vrata. A toliko ste željeli pomoći otačestvu svom, no ta podmukla mina napravi pustoš i lom. Ne ostvari se vaša sanja dočekat svojski tuđina, dati mu znak poimanja da je sveta zemlja Srbina. Ali svejedno, braćo moja, vi ste heroji svoga roda. Za sve godine bez broja, dok od Srbin svojom zemljom hoda. Vaše nevine duše, lutajuć još uvijek pište, u skrovištima srebrni školjki nalazeć svoje stanište. Za vama domovi žali, to trebate znati. Sve vaše boli i patnje i ona će odbolovati. Neka sjećanje traje na sve vas znane i dine, što položiste svoje živote na oltar otačbine. Tišina, bolna tišina, protkana nečurnim dahom, nek nebo lije suze nad vašom plavom rakom.
Čujte pjesnika Veselina Rakčevića.
O Milutinu Bojiću ne znam šta više reći posle ovog što su kazali moji kolege. Ja ga doživljavam kao savremenika ili kao prevremenika. Kod Bojića je dakle prisutno sve. Sinteza, etika, estetika, poetika, metafizika, istorija. Ja ne znam što fali. Onaj ko zna srpski jezik bez obzira na stepen obrazovanja, ako ne razumije Bojića, od seljaka do intelektualca nema što se baviti. To je otprilike moje viđenje. Ja sam se bavio na specifičan način Bojićem, prilagođavao sam ga dramskom izvrši. Bojić nikad, kao i svi veliki pisci, zadovoljan sa onim što je napravio. 1913. godine izvedena je prvi put Kraljeva jesen, o kojoj je Milica nešto govorila, i onda je počeo da je prepjevala. To je dakle drama u sliku. Ja kao vojnik došao sam do te nove verzije gdje fali jedan čin. I na osnovu nekih podataka pokušao sam da to dopišem. Nije to lako, posebno poslovi književnosti, jer treba jezik arhaizovati, treba metriku povoditi, ovo ono i tako dalje. Uglavnom to je uspjelo i to je igralo beogradsko podržište. I dozvolite mi i sok, samo sam zapamtio jedan mali monolog Simonide. Mislim, 4 ili 5 stihova. A gde čamim, moj Bizante sjajni, modra zvezdo, istoka i juga, azurni vetre, vitežu kolajni, zemlje je ova, Afsana i Tuga.
Urednik tribine Milica Kralj najavila je da će sljedeća tribina biti posvećena solonskoj braći Ćirilu i Metodiju. Prilog pripremila Marija Živković.